Kur qysh me mu loqko, ty jo s'po t'arro.